Este ora 21 aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
Reacții de la experți internaționali la desemnarea ministrului de externe Iurie Leancă, premier interimar.
Numirea domnului Leancă, chiar în mare parte, salvează echipa pro-europeană condusă de primul ministru de până acum, Vlad Filat. Este deosebit de important ca anume această echipă să se mențină la guvernare, deoarece echipa lor, Filat Leancă, a dus tot greul integrării europene.
Probleme ale părinților moldoveni cu copii cu talente artistice.
Și Bulgaria retrage licența a companiei rusești Lukoil.
Începem cu știrile.
Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat decretul de desemnare a vicepremierului și ministrului de externe în exercițiu Iurie Leancă din data de 25 aprilie, în calitate de prim-ministru interimar, până la formarea noului guvern. Decizia șefului statului de a-l desemna pe Iurie Leancă premier interimar a fost anunțată după consultările de astăzi cu liderul PLDM Vlad Filat și cu Leancă însuși. Leancă s-a declarat apoi surprins de decizie, dar a spus că o acceptă. Înlocuirea lui Filat vine după ce Curtea Constituțională a decis aseară că n-a fost corect ca el să fie menținut chiar și temporar în funcție după ce guvernul lui a fost răsturnat prin moțiune de cenzură. Rusia a anunțat astăzi că va desfășura avioane de luptă în Belarus anul acesta și va înființa apoi o bază aeriană în țara vecină. Anunțul a fost făcut de ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu. Agenția Reuters scrie că anunțul ar putea irita unii membri noi ai Alianței Nord-Atlantice, în special țările baltice, care au făcut parte din Uniunea Sovietică și au încă probleme în relația cu Rusia. Tot Reuters notează că Rusia a acceptat în 2009 să creeze un sistem antirachetă comun cu Belarus și a discutat și înființarea unei baze, dar de atunci au fost luate puține măsuri concrete. Explozia unui automobil cu explozivi a rănit astăzi doi jandarmi la ambasada Franței în Libia într-un atentat condamnat de ministrul de externe de la Paris, Laurent Fabius. Ministrul francez de externe a declarat înainte de a merge el însuși la Tripoli că atacul a fost nu doar împotriva țării sale, ci împotriva tuturor țărilor care luptă împotriva terorismului. Atacul a fost condamnat tot astăzi de Uniunea Europeană. Grupul protestatar cubanez Damas de Blanco, Doamne în alb, a intrat astăzi în sfârșit în posesia premiului Parlamentului European, Andrei Saharov, care a fost decernat în urmă cu 8 ani. De atunci, autoritățile cubaneze nu le-au permis să iasă din țară damelor, majoritatea soții ale unor deținuți politici cubanezi. Premiul a fost preluat astăzi de lidera grupului, Berta Soler.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru știri de la Europa Liberă la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org. O zi extrem de agitată politică astăzi la Chișinău după decizia de ieri seară târziu a Curții Constituționale care preciza negru pe alb că președintele Nicolae Timofti nu putea să-l desemneze tot pe liderul liberal-democraților Vlad Filat pentru a conduce un nou cabinet moldoven. Președintele Timofti a anunțat astăzi desemnarea ministrului de externe Iurie Leancă drept premier interimar. Valentina Ursu a luat la cald două reacții de la experți internaționali față de această numire. Domnul Leancă face parte din același partid ca și Vlad Filat, liderul liberal-democraților. Iată ce a declarat corespondentei noastre, analistul politic Vlad Socor.
Personal salut numirea domnului Iurie Leancă în postul de premier interimar. Pot spune că îl cunosc pe domnul Iurie Leancă de 20 de ani, din vremea când dânsul era încă un diplomat de rang mediu, a lucrat mai mulți ani în ambasada Republicii Moldova din Washington, era încă de atunci un diplomat deosebit de destoinic și promițător. Această promisiune s-a adeverit în decursul carierei sale. Numirea domnului Leancă, chiar în mare parte, salvează echipa pro-europeană condusă de primul ministru de până acum, Vlad Filat. Este deosebit de important ca anume această echipă să se mențină la guvernare, deoarece echipa lor, Filat Leancă, a dus tot greul integrării europene. Ministerele cheie, care sunt chemate să îndeplinească sarcinile integrării europene, au fost și sper că vor fi în continuare girate anume de către această echipă. În perspectiva summitului Uniunii Europene de la Vilnius, în care Moldova are încă mai are șanse să parafeze un acord de asociere de liber schimb și aprofundat și de liberalizarea vizelor, ar trebui ca anume această echipă să rămână la conducerea guvernului.
Opinia analistului politic Vlad Socor. Iată și ce crede Victor Spânu de la Fundația Moldova de la Washington.
Domnul Leancă poate să facă ce ar putea face oricine care este în funcția de ad interim. Deci să ducă lucrul executivului până la capăt, până va fi un nou prim-ministru desemnat.
Dumneavoastră credeți în coagularea unei alte majorități parlamentare cu un nou guvern sau cu acest interimat în eventualitatea alegerilor parlamentare anticipate?
Totul depinde de politicienii de la Chișinău care au format alianța 1 și 2. Și acum depinde foarte mult de Partidul Liberal-Democrat, dacă va decide să meargă pentru înaintarea unui candidat care are consens din partea tuturor membrilor alianței sau nu. Acum Vlad Filat are puterea de decide dacă Moldova merge în alegeri anticipate sau nu merge.
Vlad Spânu de la Washington i-a răspuns Valentinei Ursu. Găsiți ambele interviuri extinse, transcrise pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Părinții care își doresc ca copilul lor să studieze la o instituție unde sunt clase cu profil, adică muzică, coreografie sau teatru, mai au timp până la sfârșitul acestei săptămâni pentru a alege o școală potrivită pentru copilul lor și a depune dosarul care cuprinde o cerere și copia certificatului de naștere. Ceilalți care optează pentru clase obișnuite pot merge pentru a înscrie copilul la școală începând de pe 14 mai și până pe 31 august. Ce îngrijorări au părinții și care sunt condițiile impuse de autorități pentru admiterea în clasa 1? A încercat să afle Tamara Grejdeanu.
Părinții care își vor trimite în acest an copiii la școală au început de acum să se pregătească pentru admiterea în clasa 1. E și cazul Vioricăi Chicu. Ea spune că pentru unii părinți dilema ar fi alegerea dintre o școală privată sau una de stat. Pe lângă aceasta, părinții sunt neliniștiți și în privința colectivului de elevi și profesori în care urmează să se integreze copilul. A mai adăugat Viorica Chicu.
Îngrijorările mele personale ca părinte nu sunt la ce școală nemijlocit să merg. Eu mai mult mă îngrijorez dacă copilul meu se va integra la școală, dacă va găsi un mediu prielnic pentru el, dacă învățătoarea va fi una prietenoasă. Bineînțeles că îmi fac și griji în general de instituția unde va merge. Nu am optat pentru o școală privată, optez pentru o școală simplă, însă am anumite cerințe, deci vreau ca școala să fie mai aproape de casă.
Ea zice că a ales cea mai apropiată casă de domiciliu, care însă nu este o școală de circumscripție, acolo unde legea spune că trebuie să fie școlarizați copiii din sector. Astfel, părintele poate depune doar o cerere și urmează să aștepte concursul pentru suplinirea locurilor vacante, pentru că prioritate la înscriere au copiii din sector, explică Tamara Curtescu, șefa secției management preuniversitar a Direcției Educație, Tineret și Sport de la Primăria Municipiului Chișinău.
Deci în situația în care eu optez pentru o instituție care nu este din zona domiciliului meu, atunci pot pretinde ca copilul meu să fie matriculat acolo doar atunci când există locuri vacante. Așa prevede legea. Fiecare școală are un anumit teritoriu arondat. Și atunci, după ce am înmatriculat toți copiii din teritoriul respectiv, am locuri vacante, pot să iau și pe altcineva din altă zonă.
Chiar dacă testarea copiilor este indicată numai în cazul în care aceștia vor să învețe într-o clasă cu profil muzical sau coregrafic, atunci când pentru locurile vacante sunt multe cereri, instituțiile recurg la evaluări pentru a filtra numărul candidaților. În cazul copiilor din perimetrul școlii, se organizează doar convorbiri între părinți, profesori și elevi, spune Sergiu Axente, directorul liceului Ștefan cel Mare.
Clasele obișnuite înseamnă că doar se ține o convorbire cu elevul împreună cu părinții, unde se discută cu copilul așa la ordin general. Respectivii învățători care sunt în comisia dată își face așa o închipuire cât de bine este pregătit elevul pentru clasa 1.
Forfota înscrierilor pentru primul an de școală se pare că este prezentă doar în orașe, pentru că în sate părinții sunt lipsiți de posibilitatea de a alege și înscrierile încep abia prin luna august, spune Parascovia Mostovei, directoarea liceului din satul Horești.
Noi părinții nu sunt îngrijorați, la grădiniță avem două grupe pregătitoare cu 50 de elevi. Conform regulamentului trebuie să avem două clase cu 25 de elevi și așa că nu avem probleme. Dacă copiii care sunt născuți după septembrie, părinții trec un control medical cu elevii dacă doresc ca copiii să fie înscriși în clasa 1.
Deși părinții pot trimite copiii la o altă școală decât cea care se indică după domiciliu, lupta se dă pentru locurile vacante de care dispun acestea. Mai mulți directori cu care am reușit să vorbesc spun că experiența anilor precedenți precedenți arată că sunt mai multe cereri decât locuri vacante. De aceea ei recomandă părinților să înscrie din timp copiii la școală și să nu se ghideze doar după prestigiul instituției școlare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Câteva zeci de persoane au protestat astăzi la Chișinău în fața Ministerului Agriculturii, cerând o implicare mai activă a autorităților în soluționarea problemelor cu care se confruntă fermierii. Mitingul a fost organizat de Partidul Popular, unul din liderii căruia este Valeriu Cosarciuc, fostul ministru al agriculturii în primul guvern Filat. Deși era anunțat un protest al fermierilor, majoritatea protestatarilor erau din conducerea și organizația de tineret a Partidului Popular. Detalii are Ala Ceapai.
Deși organizatorii anunțaseră un protest al fermierilor, aceștia puteau fi numărați pe degete și văzuți în coada mulțimii de protestatari, pe prim plan cu placarde „Voi vă certați pe fermieri ruinați” și cu drapele ale Partidului Popular era aripa tânără a formațiunii. Unii tineri cu care am reușit să stau de vorbă mi-au spus că și-au sacrificat cursurile de la liceu sau colegiu pentru a participa la acest meeting. Printre ei și Vasile Negru, în vârstă de 17 ani, student la Colegiul de Construcție.
Îmi cer voie. Și profesorii sunt de acord cu chileala noastră nevoită.
Și de ce ai venit aici? Care e motivul?
Să fim mai mulți, să ne audă.
Cine să ne audă?
Parlamentarii.
Și ce mesaj ai?
Pentru un viitor mai bun, trebuie să ne ajute.
Printre mulțimea de protestatari am stat de vorbă și cu câțiva fermieri. Majoritatea dintre ei se plâng că nu au resurse suficiente pentru a-și lucra cele 3-4 hectare de pământ pe care le au în posesie. Iată bunăoară ce mi-a zis Vasile Plăcintă din raionul Hâncești.
Aveam în jurul de 3 hectare de pământ pe care am vrut să plantez niște vie. Am investit undeva în jurul de 20.000 de lei pentru prelucrarea solului de la duce la condiție, iar prețurile care există mai departe, butașii, chimicatele, îngrășăminte, așa mai departe, nu e posibil. Dacă cineva face iluzia că în agricultură cineva izbutește, se înșală mare. Deoarece piața este inundată de produse de peste hotare, producătorul autohton este lăsat în voia soartei 1-1 cu pământul.
Vasile Plăcintă spune că nu îl ajută prea mult nici subvențiile din partea statului, care se obțin cu greu.
Cum se dau subvențiile? Asta până ajungi la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Procedurile sunt foarte, foarte grele. Practic sunt imposibile pentru un om simplu, dacă el are niște studii sau a lucrat în agricultură, mai cunoaște ceva, dar omul simplu care are cota primită, i-a dat pământ și a uitat toți el.
Dar iată ce mi-a spus un fermier mai înstărit, Mihai Bodurin, din satul Cărpineni, raionul Hâncești, care are în posesie un teren de 300 de hectare.
Atâta muncă și atâta sudoare, vreau zic că foarte puțin ce ieșim în plus. Cam ieșim numai în zero sau în egal. Ne-au promis că ne dau subvenții, nu ne mai dat. Din cele care anul trecut, adică au fost alocate, să zicem, 200 de lei pentru un hectar, foarte mizer. Dar nici acelea nu s-au dat. Din 200 s-au tăiat. Un procurat tehnică nouă s-a promis că subvenționează. Foarte greu să subvenționează.
Pe de altă parte, ministrul în exercițiu al agriculturii, Vasile Bumacov, spune că toți fermierii care respectă procedura de solicitare a subvențiilor beneficiază de ele. Vasile Bumacov regretă că nu are capacitatea juridică de a semna acordul cu Banca Mondială și din acest motiv agricultorii vor primi cu întârziere a doua tranșă din subvențiile promise.
Urmează să semnăm acordul cu Banca Mondială. Bordul a aprobat cele 10 milioane de dolari din care vor fi plătite încă 22 de milioane pentru plantațiile de grâu care au fost înființate în anul trecut și 90 de milioane de lei pentru înființarea plantațiilor de porumb. Se va stabiliza situația și cred că în cel mai apropiat timp vom avea acești bani.
Vasile Bumacov, deși a trecut pe lângă protestatare, a preferat să nu discute cu ei, motivând că nu a văzut printre aceștia agricultori.
Dacă erau agricultori, veneam să discut cu ei. Agricultorii acum sunt în câmp.
În opinia lui, organizatorii acestui protest profită de situația instabilă din țară pentru a-și face capital politic. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de Mircea Țicu Dan și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră cu e frică de NATO și o relatare despre încercările Bulgariei de a obliga compania rusească Lukoil să plătească corect dările către statul bulgar.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și sugestiile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
NATO?
E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO ar trebui să se pregătească pentru eventualitatea în care Siria ar folosi armament chimic împotriva rebelilor și civililor, a declarat la Bruxelles John Kerry, aflat în prima sa vizită oficială în calitatea de șef al diplomației americane. NATO a desfășurat deja rachete de tip Patriot la granița Turciei cu Siria, în ciuda opoziției Rusiei, care rămâne principalul aliat al regimului de la Damasc. John Kerry și miniștrii de externe ai celorlalte 27 de țări din NATO au discutat dosarul sirian și într-o întâlnire separată cu șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, aflat la Bruxelles în cadrul dialogului politic regulat Rusia-NATO. La Istanbul, duminică, Kerry anunțase dublarea ajutorului militar american, incluzând echipament militar non-letal acordat rebelilor sirieni care se angajează să respecte democrația. Miniștrii din NATO au mai discutat și în ce fel li s-ar putea permite rebelilor sirieni să exporte petrol în ciuda embargoului impus Damascului. Luni, miniștrii de externe ai țărilor Uniunii Europene luaseră la rândul lor decizia de a le permite opozanților regimului lui Assad să se financeze singuri, exportând petrol din zonele controlate de ei, fără însă a discuta modalitățile practice. Miniștrii de externe din NATO au mai discutat și Afganistanul, unde alianța menține cea mai lungă operațiune militară din istoria sa. NATO își va retrage anul viitor majoritatea forțelor din Afganistan, păstrând doar circa 8.000 de militari, altfel zis o zecime din efectivele actuale, și încă nu a fost decis statutul juridic al militarilor ce vor rămâne în Afganistan după 2014. Până acum, guvernul afgan și președintele Karzai au adoptat o poziție foarte neclară, ducând la tensiuni și nemulțumiri din partea alianței. În marginea reuniunii, John Kerry le-a mai transmis partenerilor europeni și faptul că Barack Obama nu va participa în luna iunie la un mini-summit NATO la Bruxelles și nici la o reuniune cu liderii europeni, așa cum se sperase. De altfel, e foarte posibil că nici până la sfârșitul anului Obama nu va putea veni la Bruxelles. De la începutul primului său mandat în 2009, Barack Obama nu a vizitat niciodată capitala Belgiei și a Uniunii Europene. Cu toate astea, la jumătatea lunii iunie, Obama va participa la summitul economic G8 al țărilor celor mai industrializate, care se va ține în Irlanda de Nord, și se spera că el ar putea profita de ocazie pentru a trece prin Bruxelles. E posibil ca Obama să nu vrea să participe la summitul NATO din iunie și pentru că nu e sigur că problema statutului militarilor din Afganistan va fi rezolvată atunci. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
În Statele Unite continuă ancheta cu privire la atentatele teroriste de la maratonul din Boston. Apar noi întrebări și prea puține certitudini legate de motivele care i-ar fi determinat pe cei doi frați Tsvârnaev să acționeze astfel, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Jocar Tsvârnaev, unul dintre frații care au comis atentatul, a fost inculpat ieri în legătură cu atacul terorist, pedepsa maximă fiind cea cu moartea. El este tratat la un spital din Boston și nu poate vorbi, răspunzând doar nu la întrebarea dacă își poate permite un avocat. Actul de inculpare survine după o dezbatere aici în Statele Unite dacă Jocar să fie declarat sau nu un inamic combatant, ceea ce ar fi permis interogarea lui în absența unui avocat și judecarea în tribunal militar. În cele din urmă s-a ajuns la concluzia întărită de purtătorul de cuvânt al Casei Albe că o astfel de măsură nu poate fi aplicată în cazul unui cetățean american care este acuzat de o crimă comisă în Statele Unite. Apărătorii deciziei spun că tribunale civile din Statele Unite au competența și mecanismele de a judeca un astfel de caz de o manieră adecvată. Unii senatori americani au cerut administrației să revină asupra deciziei pentru ca tânărul Jocar Tsarnaev poate da la iveală informații cruciale pentru siguranța americanilor. Între timp, presa continuă să culeagă informații cu privire la ce i-ar fi putut determina pe cei doi frați să comită crime în masă. Atenția se îndreaptă asupra fratelui mai mare, ucis în confruntarea cu poliția. Tamerlan a fost la un moment dat un aspirant la glorie sportivă ca boxer, antrenat de tatăl său. Dar la un moment dat ceva a părut să se schimbe. Mama lui l-a povestuit să se dedice credinței musulmane. Transformarea s-a declanșat. În colegiu, el s-a căsătorit cu o americană creștină pe care a convins-o să se convertească la islam și să devină religioasă. În ultimul an, Tamerlan a avut două izbucniri care ilustrează radicalizare în moschea din Cambridge, Massachusetts, el criticându-i vehement pe cei prezenți că sărbătoresc zile americane și că onorează memoria lui Martin Luther King, lider al mișcării pentru drepturi civile. I s-a spus să se potolească și a făcut-o. A urmat și vizita de 6 luni în Dagestan, învăluită încă în mister. Până acum, autoritățile federale cred că cei doi au acționat din rațiuni religioase, dar că nu sunt conectați la rețele teroriste internaționale. Dar investigația este de pe la început. De la Washington pentru Europa Liberă, pare de seara.
Vămile bulgare i-au retras concernului Lukoil licența de a livra produse petroliere. Compania este anchetată pentru nerespectarea legilor fiscale. Au fost închise temporar 6 depozite mari de carburanți și conducta pentru produse petroliere Burgas-Sofia. Mai multe de la Sofia, de la Petiu Petkov.
În urma scandalului, jumătate din stațiile de benzină și motorină în sudul Bulgariei vor trebui să caute alte surse de aprovizionare. Din Ministerul Economiei și Energetice au declarat că nu vor exista probleme deosebite. Rețeaua de benzinării Petrol a anunțat că poate importa carburanți din Spania, Italia, România, Grecia sau Turcia. Identică este poziția companiilor Rompetrol, OMV și Shell, care operează rețele proprii de benzinării. Retragerea licenței este reacție la o serie de încălcări fiscale, scrie cotidianul Sega. Agenția VAM a început revizia cantităților în cele 6 depozite. Situația amintește de cea din anul 2011, când a fost retrasă licența Lukoil de a opera portul petrolier Rosenec. A fost oprită și cea mai mare rafinărie din Balcan, cea de la Burgas, privatizată de concernul rus în perioada guvernării lui Ivan Costov. Regulamentul pentru controlul mărfurilor supuse accizelor prevede instalarea unor măsurători fiscali în punctele de control. Termenul a expirat în finele lunii martie. O parte din măsurătorii care trebuie să transmită date în timp real spre direcția VAM au fost montate, însă nu funcționează. În 2 din depozite, măsurătorile de nivel nu cuprind toate tuburile, ceea ce face posibilă ocolul fiscului, scriu mediile bulgare. În celelalte, apărătură funcționează, dar nu transmite informații. Lukoil va trebui să plătească accize pentru toate cantitățile de motorină și benzină existente în depozitele blocate. Este vorba de sume de ordinul milioanelor de euro. Din companie au acuzat vămile de samăvolnicie administrativă. Șeful vămilor, Vaniu Tanov, duce o cruceadă anti-Lukoil, a declarat unul din managerii companiei. Ea recunoaște că nu a îndeplinit toate cerințele, dar atrage atenția asupra faptului că aceasta implică importante investiții ce nu pot fi realizate într-o perioadă atât de scurtă. Decizia de a fi închise instalațiile și depozitele Lukoil va putea fi atacată în justiție. În urma scandalului a fost concediată conducerea direcției regionale VAM Bulgas. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem în regiunea Balcanilor. Presa de la București a consemnat în edițiile de dimineață și un subiect moldovenesc, dar atenția jurnaliștilor români este concentrată pe viitorul politic al acestei țări, aflată și în Uniunea Europeană și în Alianța Nord-Atlantică. Tania Radu.
Ediția electronică a cotidianului Evenimentul Zilei informează despre decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova. Președintele Nicolae Timofti nu avea dreptul să-l desemneze tot pe Vlad Filat să formeze un nou guvern după căderea precedentului său cabinet prin moțiune de cenzură. Decizia luată după dezbateri care au durat 8 ore, se spune în ziarul românesc, este tradusă astfel de deputatul liberal Valeriu Munteanu, unul dintre autorii sesizării înaintate la curte. Vlad Filat nu mai poate candida pentru funcția de premier, iar Nicolae Timofti trebuie să desemneze o altă persoană pentru a forma cabinetul de miniștri. Citat. Declarația a fost făcută pentru și este difuzată de Ager Press. Comentatorii de presă din România nu se îndoiesc că premierul român, Victor Ponta, este politicianul momentului. Pe site-ul ziare.com, Emilian Isăilă descrie un plan în două trepte cu care Ponta ar vrea să înfrunte următorii ani. Ca să se mențină la guvernare, el va sacrifica Uniunea Social-Liberală, dând toată vina pe Crin Antonescu. În această etapă, instrumentul pe care și l-ar fi pregătit este primarul general al Bucureștiului, independentul Sorin Oprescu. Cu o cotă de popularitate superioară celei a liberalului Crin Antonescu, Oprescu este numai bun să intre în cursa pentru prezidențiale sau măcar să lase această impresie. Sorin Oprescu s-a oferit recent să revină în Partidul Social-Democrat, dar nu i s-a dat niciun răspuns. Este ținut în șah, spune Emilian Isăilă. El crede că Victor Ponta va candida el însuși la președinție la sfârșitul lui 2014, dacă reușește să ajungă până atunci fără o mișcare masivă antiguvernare. Dacă nu, va fi bun și Sorin Oprescu. Lui Armand Goșu, tabloul politic nu îi se pare deloc la fel de inteligibil. Într-un articol publicat în revista 22, el vorbește despre confuzie totală, de mișcări care nu răspund niciunei logici. Asupra unui singur lucru nu are dubii. Victor Ponta nu va ajunge președintele României, din pricină că și-a plagiat doctoratul și a gestionat foarte prost scandalul pe această temă. Mai precis, l-ar fi transformat într-o problemă de securitate națională. De fapt, consideră Andrei Cornea, care scrie de asemenea în 22, nu contează cine ce face, ci semnalul dat la nivelul politicii de stat. Este momentul cinismului absolut. Articolul inventariază mai multe declarații ale politicienilor puterii și care se leagă toate de fostul premier Adrian Năstase și de condamnarea pentru corupție pe care a ispășit-o timp de 9 luni. Considerat reper moral de liderul fondator al PSD Ion Iliescu, Năstase a fost studiu de caz la Congresul PSD. Cine va face ca el, nu va păți mai mult ca el. Sau, cu cuvintele lui Victor Ponta, așa cum îi le presupune Andrei Cornea, să protejez, nu vă las eu pe mâna diavolilor de la DNA, crescuți de mora, suntem frați. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Vlad Sainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății.
Ziarul Tainele Sănătății, numărul 4, cel de aprilie, relatează despre activitatea medicilor, instituțiilor medico-sănătare publice din raion. În paginile a 3-a și a 4-a avem materiale de la profesorul universitar, doctor habilitat în știință, domnul Bahnarel, directorul general al Centrului Național de Sănătate Publică, care vine cu un articol foarte interesant, Sănătatea, o datorie morală a statului și a societății. Schimbarea este legea progresului, relatează Ala Manolache în alt articol, directorul al Colegiului Național de Medicină și Farmacie, Raisa Pacalo. Niște articole interesante, cum tratează coriandru, suntem nervoase, regăsiți-vă silueta după naștere, medicul Dan Dumitru despre colesterolul scăzut, inimă mai sănătoasă. În pagina a 6-a, studii și cercetări, Vasilie Musteață, medic hematolog de categorie superioară, Instituții Medico-Sanitare Publice, Institutul Oncologic și specialist în managementul sanitar, vorbește despre actualități, despre limfoamele non-Hodgkin. Iar Eugen Ilicea, profesor conferențiar, relatează despre alimentația copilului sănătos în această pagină de studii și cercetări.
Cu recomandările din revista Tainele Sănătății, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului de la această oră, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.